Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Ons het 'n boek ontvang van die uitgewers af, genaamd Diensplig. Hoekom stotter ons pa so? En dit is geskryf deur Anelia Hees. Nou, Anelia is bietjie jonger as ek en jy nie, maar weens waarop het neergekom het is mense met wie sy gepraat het, toe agtergekom het, jy weet, dis ooms, dis pa's, vir party mense is dit oupa's, mense wat diensplig gedoen het destyds in die Suid-Afrikaanse Weermag. En ons het al voorheen met verskeie ouens hier oor gepraat. Ons weet wat die nagevolge was vir baie van die ouens wat daar was. Posttraumatiese stres syndroom. Daar's nog steeds nagmerries wat by van hierdie mense rondhang. Maar sy het gegaan en uit onder andere in die boek noem sy dat daar was 600,000 soldate gedurende hierdie tye. Ons praat nou van Suidwes-Afrika, die grensoorlog en al daai tipe goeders. Ons steekproef was 'n klein bietjie klein. Want 'n gereelde ding wat gebeur met hierdie mense is die ooms wat in die weermag was.
Jou wil pa wil nie praat nie.
Hulle wil nie praat daaroor. Daar's letsels wat agtergebly het. En in hierdie boek het sy 60 mense se stories vasgevang waar hulle vertel het van of het great was vir hulle of dit minder great was vir hulle, wat hulle kan onthou, en dit het regtig my oë oop gemaak vir wat die realiteit is van wat gebeur het met 18-jarige mans, jong seuns wat mans geword het daai tyd. En dis ongelooflik om te hoor. Ek wens my pa was nog hier om met my hierdie stories te kon deel uit sy eie mond uit. Sodat ek kan verstaan waar hy vandaan kom.
Ja.
En dis wat sy wou bereik het met hierdie boek, en om dit nou nog erger te maak, die ou wat op die voorslag is van die boek, kind of likes is my dad. En met 'n eisie meer met ons nie, maar ek wens ek kon daai oomblikke gehad het, en ek voel sy gaan afsluit met dit. Ek wil nou nie die hele onderhoud weggee nie, maar indien jy diensplig gedoen het, vir jou oom het dit gedoen, of iemand in jou familie, dink dis goed om te luister na wat sy opgelet het uit al hierdie gesprekke uit, en dan miskien dit toe te pas. Want ons weet nou is mans daar buite, en ook partykeer vrouens, wat hierdie diensplig gedoen het, wat hulp kort. En al vir baie jare lank dit probeer wegsteek, en daar is seker goed om voor uit te kyk. So hier is ons deel 1 van ons gesprek met Anelia Hese. So ons gesels vandag met Anelia Hese. Sy is al die pad uit Duitsland uit. Sy was vir lank hier in Suid-Afrika, maar sy is nou woonagtig daar en werk van daar voor haar splinter nuwe boek genaamd Diensplig. Nou dit onder andere hanteer sy 'n hele paar gesprekke wat sy met veterane gehad het oor hulle tyd gedurende diensplig, vars uit die skool, jong latte, en die manne moet gaan veg. Anelia, dankie vir jou tyd.
Dankie, dis lekker om by julle te wees.
So Anelia, hoekom was dit vir jou belangrik om hierdie boek te skryf?
Dit was vir my belangrik om hierdie boek te skryf omdat dit 'n bestekopname van ons kollektiewe trauma is in Suid-Afrika. Ons leef verby mekaar en ons weet nie wat met ons ooms en ons pa's en ons broers gebeur het in hierdie tyd nie. En ek dink dit was vir my belangrik om te verstaan waar ons vandaan kom, want dit help ons om die hede beter te verstaan.
Nou, was die mense met wie jy gepraat het bereid om alles vir jou te vertel in detail?
Ja, ek dink hulle was bereid om met my te gesels en dit ook in detail aan my te verduidelik, want wat gebeur as mense oor hulle trauma praat? Hulle kan in die detail amper vasval, want dit is 'n bevestiging dat hulle wel daardeur is. En ek was nogal baie, ek het geëerd gevoel dat mense bereid was om hulle stories met my te deel, en dit was vir my om soos op heilige grond te loop.
So die boek is 'n samevatting van verskillende mans en vrouens se ervarings. Anelia, wat was die algehele patroon wat jy opgetel het uit al die stories wat aan jou vertel is?
Die enigste patroon wat daar is elkeen het 'n storie, en elkeen se storie is waardig. Daar is nie vir een veteraan 'n geval waar hulle oorlog dalk erger was as die ander persoon se nie. Ek dink elkeen het maar sy eie probleme en ook oorwinnings gehad in hierdie vreemde tyd waardeur hulle was.
Ek dink een van die goeders wat ek wel opgetel het uit die boek uit is, diensplig was vir baie mense, is iets wat hulle moes doen, maar die uitkyk het baie vroeg begin al by kadette, so teen die tyd wat jy weermag toe was as 'n jong man, was dit nie 'n vreemde konsep om in jou brein overall rond te hardloop en te oefen en sovoorts nie. Nie almal het dit geniet nie, het hulle?
Ja, ek dink nie almal het dit geniet nie, maar soos wat dit maar gaan, probeer jy die beste van 'n slegte saak maak. En ander mense het dit genuine geniet en ons moet ook nie hulle stories afmaak as verkeerd nie. Ek kan verstaan dat baie mense baie waarde uit die weermag uitgekry het en dat dit vir hulle 'n hoogtepunt in hulle lewens was. Dit is ook belangrik om daardie stories te vertel.
Dit is deurlopend na daardie gevoel is dat die weermag het nie genoeg gedoen na diensplig nie en ek bedoel daar's vrek baie flieks ook net in Amerika wat ook jy weet na daai oorlog daar's nie gekyk na die veterane nie. So wat dink jy kon die mans gehelp het?
Mens kan nou baie dinge sê oor wat kon daai tyd gehelp het, maar ek dink daar was baie mense wat dit so goed hanteer het soos wat hulle kon. Die vrouens, waartoe hulle teruggekeer het, het dit so goed as hanteer as wat hulle kon. Die kerk het dit ook probeer behandel as het ware. Maar wat ons nou kan doen is om deurlopende, waagmoedige ruimtes te skep waarin hierdie gesprekke kan plaasvind. Dit kan om die kombuistafel gebeur, dit kan in boeke gebeur, dit kan in die kerk gebeur en ook in die media.
Maar Anila, jy sê ook, en van die ouens het dit ook aangehaal, sê die ouens wat regtig daar was en deel was, praat nie oor hulle stories nie. Maar die ouens wat nie daar was nie en nie regtig kontak en oorlog gesien het nie, vertel graag stories. So, dis bietjie teenstrydig as 'n mens sê, albei die mense was daar. So, hoe hanteer 'n mens daai situasie?
Ek dink die sin waarna jy verwys, wat amper idioom staat is in die SAW ontwikkel het, is die wat weet praatie en die wat praat weetie.
Dis presies.
Elkeen het 'n ervaring en of dit nou vir iemand maklik is of moeilik is om daaroor te praat, is buite die kwessie. Wat gewoonlik in so 'n respons gebeur, is mense probeer hulle self beskerm. Want hulle probeer sê, ag my storie is nie so belangrik nie, of ek ken iemand wat dit erger geraak het, so ek kan nie iets daaroor sê nie. En daar is die gevoel van, ek was daar so, net ek sal weet wat gebeur het en net my makker sal weet wat gebeur het en dit is waar. Ek was nie daar nie, so ek sal nie weet hoe dit was nie. Maar die mans wat hulle stories aan my vertel het, dink ek praat die waarheid of ten minste hulle waarheid en dis belangrik om daarna te luister.
Ons het deel 2 en 3 is saam met Anelia wat op pad kom. Aan die einde van die boek is daar een van die mense met wie sy gepraat het en hy was die wenner van Nood vir Nood daan 2004, daantjie Barnhorst. Sy het met hom ook gepraat en vir hom gevra, jy weet, sit vir ons 'n diensplig treffer parade by mekaar en ek onthou my pa het altyd vir my gesê, daar's 'n sekere songs wat hulle geluister het, jy weet, op pad konflik toe.
Ja.
Dit het baie herinneringe teruggebring, maar ek hoop nie dis slegte herinneringe nie. Ek hoop dit is deel van die goeie goeders, maar een van daai was 'n Billy Ocean song.
Okay.
Vir ons onderhoud wat ons gevoer het met Anelia Heese oor diensplig en die stories wat sy bymekaar gemaak het oor mans, paas, ooms, oupas, jong 18-jarige mans, vars uit die skool uit, op pad om oorlog te gaan maak. Ons tweede deel, hier is hy.
So waarmee sukkel die grootste deel van die mense met wie jy die onderhoud gevoer het na diensplig?
Dis klein goed. Ek dink dit is 'n dis klein goed en is groot goed. Vir my gaan dit daaroor dat baie van hulle as dit ware hul maagdelikheid verloor het. Dit was wanneer hulle hierdie ontnugterende eerste ervare het, 'n eerste noodoperasie, 'n eerste patrollie, 'n eerste lijk waarop hulle afgekom het. Dit is onderskeidend en dit is ook gemeenskap, 'n kollektiewe trauma, dink ek. Elkeen het maar sy eie ding.
Nou, hoe benader ons as 'n gemeenskap familielede oor die algemene generasie, want ons is dieselfde ouderdom omtrent, hoe benader ons hierdie mense om vir hulp aan te bied?
Ek dink dit begin met 'n opregte nuuskierigheid om te vra wat met jou ouers gebeur het, hoe dit regtig was, maar dan nie te oordeel nie. Ek dink baie mense begin so gesprek met was pa ook op die grens of het pa iemand geskiet, eerder as om te vra, vertel my wat kan pa onthou van diensplig. Kom ons begin by die begin. Dit is 'n ander aanslag wat mens kan volg, want dit wys dat ons regtig belangstel in wat met hulle gebeur het en dat ons nie daar is om te oordeel nie, want dit kon met ons ook gebeur het.
Want baie van hierdie man sit met, soos wat jy sê, ook posttraumatiese stresssindroom. Baie van die ouens in die boek verwys na nagmerries, oor wat gebeur het, wat hulle nog steeds beleef. Hoe gaan ons te werke as ons begin met hierdie gesprek, maar die mense, die mans wil nie noodwendig oopmaak nie. Ons kan nie diep genoeg delf of genoeg vra om antwoorde te kan bied.
Wanneer jy vra, moet jy vra wat is die antwoord wat ek werklik soek? So, as jy nie 'n antwoord kry wat jy verwag het nie, moet jy eers weer terugkeer na jouself, eerder as om die ander persoon te beskuldig dat jy nog nie die antwoord op jou vraag gekry het nie. Laat hulle antwoord soos hulle moet en soos wat hulle kan, en as dit in jou krap, gaan sit eers 'n bietjie daarmee. Vra hoekom krap het aan my? Hoekom is ek onvergenoegd? Want hulle gee heel waarskynlik vir jou die antwoord wat vir hulle werk. Daar is dinge in die sielkunde wat hulle noem 'n narrative repair. So mense het hierdie narratief wat hulle hele lewe lank vir hulle self vertel het om sin te maak van wat met hulle gebeur het. En dit vat baie tyd en baie moeite om 'n ander narratief aan te neem. Mens moet ook so 'n persoon kans gee.
Anelia, geloof het gedurig opgekom in die boek en daai een storie wat jy vertel van die ou wat die stuk in sy Bybel onderstreep het en toe kry dieselfde versie onderstreep in die vyand se Bybel. So dink jy sommige mense het begin twyfel of wat se uitwerking het dit op mense se geloof gehad?
Ons moet verstaan die kerk van daai tyd het die konflik reggebid en vir mense gesê hul saak is reg, en die apartheidsregime het dit ook reg gekry om die vyand so min as moontlik soos jouself te laat lyk, fisies en geestelik. So wanneer mense op hierdie goed afgekom het, soos Bybels in SWAPO soldate se sakke of 'n kerkie in 'n dorpie waar hulle sopas deur was, was dit vir hulle baie moeilik om te verstaan, maar hoe kan hierdie persoon dan die vyand wees as ons dieselfde God aanbid? En dit was vrae wat hulle gelouter het, dink ek, vir dekades lank, en hulle het ook nie hulle antwoorde werklik in die kerk gekry toe hulle terugkeer nie. So daai is 'n gesprek waarvoor die kerk verantwoordelikheid moet neem en waarmee ons hulle kan help om dit aan te hou doen.
Ons het 'n laaste deel wat ons gaan uitspeel saam met Anelia in die volgende 5 minute. En is dit 'n gedig, gebed?
Ja, gebed.
Gebed, wat saam met dit gaan, wat ek voel, as jy diensplig gedoen het, jy dalk nie dit wil mislip nie. Ja. Baie mense wat gevra het, wat is hierdie boek se naam? Die boek is Diensplig deur Anelia Jesse. Hoekom stotter ons pa so? Vra die vraag, praat met die ouens. Hierso is deel 3 van die onderwys.
In die boek het ons ook gehoor van jy weet, ouers wat sonder kinders gelaat is. Ek dink nou spesifiek aan die een tannie toe hulle opgedaag het by haar deur. Toe sien sy die twee mans en sy het sommer dadelik geweet en haar eerste vraag was, watter een van my twee seuns het gesneuwel? Jy weet, wat se gevoelens beleef hierdie mense oor diensplig? Voel hulle dit was die moeite werd om hulle kinders af te staan aan hierdie oorlog?
Ek het natuurlik in hierdie boek gefokus op die man se ervaring self. Ek het net een respondent gehad wat 'n ma was. En dan het ek ook vir my eie ma gevra hoe dit vir haar was toe my pa op die grens was. En ek dink dit is nou vir my te moeilik om te veralgemeen hoe dit vir hierdie groep was, deurdat ek net twee mense gevra het. Maar baie van die vrouens moes pa staan vir hulle manse trauma toe hulle terugkeer. Hulle het gesien hoe die mans wat hulle as borrelend en openhartig geken het, stil teruggekeer het en nie aan hulle kon verduidelik hoe dit was nie. En dan het ons ook gesien hoe hierdie trauma in geweld ontvorm het, soos alkoholmisbruik, geslagsgebaseerde geweld, huishoudelike geweld en 'n verergerde, verskerpte vorm van rasisme.
So voel jy uit jou gesprekke dat meeste van die jong seuns gebreinwas was en dat hulle nie eintlik geweet het waarvoor hulle in die weermag is nie.
Al hulle het geweet hulle veg vir volk en vaderland. Maar wat het op die ouende behels, het hulle eers op die slagveld uitgevind en ook eers in hulle binneste. Ek dink hulle het geweet of ten minste gedink al saak was reg, want is maar een van die dinge wat jy doen om te rationaliseer as jy in daardie situasie geplaas word.
Soos wat jy sê, baie van die ouens het eers hulle antwoorde gekry toe hulle op die slagveld was of al teruggekeer het, want op daai stadium is jy so aktief besig met kontakte en konflik dat jy nie regtig tyd het om te dink nie. Voel jy dat indien daar meer van die weermag se kant af gedoen was om vir hierdie ouens tydens hulle employment hulp te gee of antwoorde te kan gee, sou die ouens meer wel af van dit af teruggekom het en ons sou minder goed gesien het soos jy gesê het, risies in verhoudings, geslagsgebaseerde geweld en alkoholisme, rasisme, daai goed?
Ek dink die SAW het probeer, daar is 'n onderhoud wat ek gedoen het met 'n SAW sielkundige Barry Fowler, hy is redelik bekend onder veterane. Hulle het probeer, maar hulle was ook onbehep om die situasie regtig op te som, want hulle was self daar. En dit het met die dominees ook gebeur. En die ding van oorlog is hel. Jy kom nie ongeskonde daar uit nie. Die enigste manier hoe hierdie goed gesond word, is as ons dit bespreek en as ons dit uitpraat. Trauma wat gedeel word, is trauma wat gesond kan word.
Ek dink jy het ook op 'n stadium self gesê dat die gesprekke wat jy kon gehad het oor die laaste 2-3 jaar met die veterane, was maar baie klein steekproef uit die onder andere 600.000 ouens wat in die weermag was, kon jy 60 vasgryp en 'n bietjie met hulle gesels en so voort. Daar gaan nou ooms wees wat sê, hier's hierdie jong meisietjie, daar's 'n paar ouens wat gepraat het, maar die ouens wat gepraat het of die stories wat in die boek gedeel word, is nie die regte ervaring nie. Die ouens praat nie. Wat is jou opinie oor daai teenstrydigheid wat gaan kom van sekere mense af?
Wel, dit is net een kant van die verhaal en dis ook maar net 60 man se verhale en nie almal van hulle het trauma beleef nie en vir sulke mense sê ek, weet jy, daar's honderde ander boeke wat oor die grensoorlog gepubliseer is wat hulle met liefde kan gaan lees.
Anila, ek kan absoluut hoor hoekom het die mense veilig gevoel om by jou te praat. Jou aanslag is so amazing en ja, ek dink wat jy doen en gedoen het is wonderlike werk en ek glo dat dit vir baie mense heling gaan bring. Maar vir die mense wat nou luister en by die grens was, wat wil jy vir hulle sê?
Ek wil vir hulle sê, julle het nog 'n rol om te speel in hierdie land van ons en julle is nog relevant. Julle moet net uitreik. Julle moet na ons uitreik. Julle moet na julle huishulpe uitreik, na julle gemeenskappe. Julle het nog 'n rol om te speel. Julle het nog 'n diens om te lewer.
So jy hoef nie noodwendig nou nog Mr. Tough Guy te wees nie. Dit is baie jare vandat jy in die oorlog was, maar jy kan praat daaroor en dis deel van hoe jy jouself tot op 'n punt gaan kry waar jy vrede kan maak met al hierdie goeders.
Ja, en mens moet ook verstaan dat nie almal wat in die weermag was en wat op die grens was, het noodwendig posttraumatiese stressindroom nie. Dit is bietjie meer genuanceerd. 'N term waarvan ek baie hou is morele verwonding. Dis amper so sonde. Weet jy, voel jy het gesondig. Jy voel jy het iets verkeerd gedoen. En die enigste manier hoe mens verlos word van jou sonde is om vergifnis te vra. En daarmee moet jy eers vra. Jy moet eers begin praat daaroor om daarvan los te word.
Anila, ons waardeer jou tyd al die pad uit Duitsland. Ek weet jy moet terug werk toe en baie dankie vir die tyd wat jy gevat het om met al hierdie mense in aanraking te kom en hulle stories neer te pen. Ek dink Ek weet van my eie persoonlike geskiedenis met my pa, iets wat hy nooit oor wou gepraat het nie. Ek het miskien een of twee stories gehoor, maar ook nie die volle story nie. So, dis vir my baie interessant om te weet hoe verskillende mense daai tyd van hulle lewe ervaar het as 'n jong man. En ons waardeer net die tyd wat jy in die boek ingesit het om hierdie stories vir ons bymekaar te maak.
Met liefde, en ek hoop julle kan self in julle eie gesinne weer bietjie om 'n kombuistafel gaan sit en vra wat het gebeur. Vertel my.
Ek dink ons kan miskien net afsluit met een van die ouens het 'n gedig of 'n gebed geskryf. En kan jy ons meer vertel van dit?
Ja, dit was 'n baie lieflike verrassing eintlik. Ek het 'n artikel het in Marula Media verskyn oor my projek in 2021 in Desember. En natuurlik het ek die gewone kommentare gekry van as jy nie daar was nie, sal jy nie weet nie en manne praat nie uit nie. En hierdie man het vir my hierdie gedig aangestuur. En dit was vir my so treffend, want dit het vir my net beteken dat hierdie werk maak saak. Dit is belangrik om dit te doen.
Kan jy daai gedig optrek en om dalk vir ons lees?
Vader, bevry my van lankal se goed. Dit by kleef aan my soos ou bloed. Gedagtes, flitse van onthou wat my verslind. Ek dra dit saam, ek was jonk, deur patriotisme verblind. U ken die groot plan. Ek ken my seer, te veel het gesterf, nou ontneem van alle eer. Help my God om te vergeet, om te vergewe, help my om aan te gaan, te lewe. Here, ek weet U staan aan my sy, raak aan my, maak my vry, vat weg hierdie bloed van lankal se goed, sodat ek kan proe die lewe so soet.
Maandag tot Vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.